السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له، ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عما بعد، يمالا كيكار موليسما يهلاس تبا منيمال تايستي يليستو سلقو يمالال. Me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala õnnistus ja rahuolgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Täna me räägime siis suurast number 108, Al-Kawthar, mida võiks tekkida siis küllus ja mis on üks paradiisi jõe nimi. See on terve Korani kõige lühem suura ja kui terve Korana nime, siis see suura on veel eriline nime, kuna Jumal esitab Korani juures siis uskmatutele väljakutse, nagu te teate. Et, ja kui te kahtlete selles, mis me oleme saatnud oma sulasele, see tähendab siis Muhammedile, siis tehke suura või peatükk, mis oleks selle sarnane ja kutsuge appi oma tunnistajad või abilised peale Jumala, kui olete õiglased. See on siis Korani peatükk 2, värs 26. Seegi teha järgi kõige väiksem värs või kõige väiksem võimalik suura Koranist on siis väljakutseks uskmatutele esitatud, aga öeldud siis samas, et nad kunagi ei suuda seda teha ja seega, see, kuna see on kõige lühem suura, siis on katsetatud teha midagi selle sarnast, aga ühesõnaga päris samasugust asja ei ole võimalik järgi teha ja nagu ma ütlesin, et see on kõige lühem, aga ta on väga tiheda sõnumiga suura. Nii et see ei ole nüüd küsimus lihtsalt mitte ainult vormis, et oleks vaja imiteerida Korani vormi, vaid sinna juurde käib ka see sõnum ja kuidas nagu asju on öeldud ja mis järjekorras asju on öeldud ja nii edasi. Et kõike seda on päris võimatu, mitte et öelda täiesti võimatu järgi teha. Kuna see on nii lühike suura, siis enamik moslemeid tunneb seda peast, isegi konverdid, aga mitte kõik ei tunne see, ei tea selle tähendust. Ja tegelikult, kui nüüd mõelda, tänapäeval on moslemi kogukond hästi suur. Pole mitte kunagi läbi islami ajaloo olnud moslemi kogukond veel nii suur, kui ta praegu on. Ja kui me võtame sellest kogukonnast kõik need moslemid, kes on Korani, terve Korani pähe õppinud, mis omakorda tähendab seda, et tegelikult Korani on juba võimatu hävitada, kuna nii palju inimesed jäävad seda peast, et kui kõik Korani paberkandjal ära hävitada, siis moslemitel võtaks väga vähe aega see, et uus Koran tekitada, siis meil on nii palju inimesi, kes jäävad peast. Kui palju läheks aega, et tekitada näiteks uus piibel? Ma arvan, et selleks suht võimatu, sest et juba nendele on ka paberkandjal väga erinevad variantid, et nad ei suudaks kuidagi kokkuleppele jõuda selles, et milline ongi see siis nüüd see õige piibel. Aga Korani, ma arvan, et no, nii kaua kui retsiteerimine aega võtab, nii kaua võtab aega uue Korani nagu tegemine. Sellega ei oleks mingit probleemi. Aga ühesõnaga need kõik, kes siis on pähe õppinud ja nende hulgas on ka subhanallah 6-7 aastaseid lapsi, päris palju maailmas, kes teavad tervet Korani peast, subhanallah, mis omakorda võiks olla meile väikseks motivatsiooniks rohkem, kui 6-7 aastased teavad tervet Korani ja kui palju teame meie. Alhamdulillah. Ja ei loomulikult, kõikidel asjadel on mitu külge, aga lihtsalt ma räägin, see on selline väikene motivaator. See ei tasu võtta mingisuguse sellise kriitikana või sellise negatiivse asjana. See on väga positiivne, see peab meid motiveerima. Kui nemad suudavad, siis suudame meie ka, inshallah. Kui me võtame nüüd kõik need, kes teavad Korani peast, nende hulgas on ka väga palju inimesi, kes... Jossu? väga palju, kes teevad peast, aga kes ei tea Korani tähendust. Eriti siis nende hulgas, kelle emakeel ei ole araabia keel. Nii, võtame nende hulgas siis need, kes saavad aru, mida nad retsiteerivad sõnaliselt, lingvistilises mõttes. Nende hulgast võtame välja need, kes mõistavad seda, millest nad aru saavad, mida nad retsiteerivad. Ehk siis, kes saavad aru, mis on selle asja mõte. Ja nende hulgast veel need, kes teavad selle asja taustsüsteemi ka. Et siis see, ma arvan, et see suur arv läheb nagu päris kitsaks lõppkokkuvõttes. Ja tegelikult selles mõttes, miks ma sellest kõigest räägin, tahtsingi tuua selle näite, et kui me võtame mingisuguse ühe asja, mis meie meelest on hästi-hästi suur, siis tegelikult kui asja väga tuumani minna, siis see võib minna väga väikeseks saada. Ja samas kui teistmoodi mingi asja, mis me mõtleme, et on hästi väike ja hästi lihtne, võib tegelikult olla tohutu suur ja me ei anna endale sellest aru. Ja niimoodi on tegelikult selle sama suurate Kautheriga, ta on hästi pisikene, me kõik teame teda peast, aga kas me teame, mis selle suura tagapeidus on? Väga vähesed meist teavad. Täna me üritame siis natukene piiluda, mitte me ei saa sellest tekitada seda suurt asja päris hiiglema suurt, aga teeme ta natukene suuremaks, et natukene seda taustinformatsiooni teada sellest. See suura on pühendatud prohvet Muhammedile sallallahu alaihi wasallam ja see on nagu kingitus või tasu Jumala prohvet Muhammedile sallallahu alaihi wasallam. On teisi selliseid suurasid ja värsse ka, mis on siis nii-öelda otseselt profet Muhammedile nii-öelda kingituseks saadetud, aga see on üks olulisemaid ja mille kaudu saab rääkida sellest teemast, et mis siis Jumal on kingituseks saadnud profet Muhammedile sallallahu alaihi wasallam. Ja nagu ikka, kui Allah subhanahu wa ta'ala räägib heast, mis ta on andnud, siis ta alati meenutab meile ka seda, et me oleksime tänulikud selle eest, selle hea eest, mis ta on meile andnud. Ja see suura lõppkokkuvõttes siis lõpeb ähvardusega. Prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vaenlastele. Seega selle suura, kuigi ta suura on nagu nii ise juba väga lühike, aga kui me teeme veel sellise nii-öelda selgitusliku kokkuvõtte, lühikokkuvõtte, siis oleks sellised märksõnad nagu esiteks tasu prohvetile, teiseks tänulikkuse meenutus ja kolmandaks ähvardus vaenlastele. Nii, need on siis sellised kõige tähtsamad märksõnad. Tasu prohvet Muhammedile, tänulikkuse meenutamine ja ähvardus vaenlastele. Proheti kaaslane Anas radiallahu anhu jutustas. Kord olime Jumala sõnumi toojaga sallallahu alaihi wasallam Moshees ja ta jäi tukkuma. Seejärel tõstis ta pea ja naeratas. Me küsisime, oo Jumala sõnumitooja, mis ajas sind naerma? Ta vastas, tõesti, mulle ilmutati üks suura. Subhanallah, mõelge juba, kuidas selle suura algus on. Ta algab prohveti saa selle naeratusega või sellest teavitamine nii-öelda usklikele. Seejärel luges ta ette selle suura number 108, ehk siis suurat Al-Kautheri, ja ütles, kas te teate, mis on Al-Kauther? Ja me vastasime, Jumal ja tema sõnumi teavad paremini. Ta vastas, tõesti, see on jõgi, mille mu võimas ja majesteetlik isand on mulle lubanud ja selles on lõputult head. See on veekogu, mille äärde mu kogukond viimsel kohtupäeval tuuakse. Selle anumad on nii arvukad kui tähed taevas, siis takistatakse üht Jumala sulast nende hulgast sinna tulemast ja ma ütlen, mu isand, tõesti, ta on minu kogukonnast. Siis ta, see tähendab Jumal, ütleb, tõesti sa ei tea, mida ta peale sind usku tõi. Ja see on siis edastatud muslimi poolt. See lõpp, see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt nii öelda natukene ettevaatlikkuseks meile, et kõik siis, kes kuuluvad profet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kogukonda, neid mitte ei lubata siis teiste juurde, vaid on siis selliseid, kelle kohta profet ütleb, et aga ta on minu kogukonnas ja Jumal ütleb, aga sa ei tea, mida ta selle sinu usuga on teinud. Ehk siis need, kes muudavad usku nii nagu nemad paremaks peavad. No on küll moslemid, aga ei käitu nagu moslemid. Ja see sama Anas radiallahu on ka jutustanud, et kui prohvet sallallahu alaihi wasallam tõsteti üles taevasse, mis oli see Al-Miraj, kui ta käis taevas, ütles ta, kui ta tagasi oli tulnud, ma jõudsin jõe äärde, mille kaldad olid õõnsatest pärlitest telkidest. Ma küsisin Gabrielit, mis jõgi see on ja ta vastas, see on Al-Kawthar. Ja seda on siis edastanud Al-Bukhari. Miks nimetatakse seda jõge Al-Kawthar? Al-Qurtubi on kommenteerinud, et ehk sellepärast, et väga ja väga paljud inimesed saavad sellest juua. Sest et Kawthari tähendus, me räägime sellest natuke täpsemalt ka, aga Kawthar tähendab hiiglema palju või külluslik. Ta on hästi suur ja siis viimsel kohtupäeval moslemitele antakse sellest Kawtharist juua. Et võibolla sellepärast nimetatakse seda Kawthariks, et temas on palju kasu, ehk siis nagu kuna ta joodab inimesi, et siis ta on kasulik ja teda on palju. Nii, aga nüüd vaatame täpsemalt nende värsi haaval. Nii, vaatame siis nüüd värshaaval, et mida need värsid tähendavad. Kõigepealt, bismillahirrahmanirrahim. Esimene värs on Inna a'tainak al-kawthar. Tõesti, me antsime sulle, see on siis Muhammedile, al-kawthari. Nii, kõigepealt see sõna, mis siin ees on see inna. Tegelikult kui vaadata arabia keele lause ehitust, siis see lause oleks täiesti normaalne ja kehtiv ka ilma selle innata, mis seal ees on. Sobiks täiesti vabalt öelda, ta ei nähkel Kawthar, antsime sulle Kawthari. Ja kui me tõlgiksime otse selle värsi, siis oleks kirjas tõesti, meie me kinkisime või antsime sulle Al-Kawthari. Seega siin on see inna üks funktsioon on see, et ta küljes on siin see nä, mis tähendab meie. See arabia keeles on täpselt nagu eesti keeles, et kui me pöörame verbi, siis verbi enda järgi on juba näha, et mis isikust on pööratud, ei ole vaja rõhutada seda veel ase sõnaga seal seda meiet veel juurde panna. Et see meie on lihtsalt sellepärast, et rõhutada millegi pärast seda meiet. Nagu eesti keeles ka antsi me, et on juba seal olemas. Noh, inglise keeles näiteks we gave, selles gave'is ei ole aru saada, kes andis, et peab olema see we ees. Aga arabia keeles ei pea olema, nii et millegi pärast on siin see nä. Nii. Seega jah, Jumal tahab sellega rõhutada seda meie, et just meie antsime. Nii, okei, aga siis oleks võinud kirjutada ka arabia keeles meie on nahnu. See täiesti vabalt saab panna ka ilma selle innata sinna, mis selle innita. Oleks võinud olla nahnu ähsainäkel kauhvar. Nii, järelikult siis sellel innal on ka mingisugune funktsioon siin veel. Et miks siis see in seal ees on? Mekalased mõnitasid pidevalt Muhammedit, salavas sellem, ja hõõrusid talle nina alla sellest ajast peale, kui ta meast sai profet, seda, et ta ei ole nii rikas nagu mekajuhid, et noh, tegelikult tal endal ei olnud suurt midagi, tal oli rikas naine, ta ise oli orb ja ta ei olnud väga rikas, ta oli noh, normaalses majanduslikus seisus inimene, aga ei olnud rikas. Ja tal ei olnud sama kõrge staatus kui nendel Mekka juhtidel ja tal ei olnud isegi ühtegi meessoost järeltulijat. Sellepärast, et ta pojad suri kõik väga varajases eas. Ja seega, miks on nagu see inna ja siin väga oluline nii see in, mis tähendab tõesti, kui ka see nä, mis seal järgi on, et need on sellepärast väga olulised, et Allah subhanahu wa ta'ala ta tahab lõhutada Prohvet Muhammed saas selle. Ta ütleb, et ära muretse kõige sellepärast, et tõesti meie anname, mina annan sulle. Kui sul ei ole, mina annan sulle, meie anname sulle. Sa ei pea sellepärast muretsema, et sul ei ole või mida nad sinust rääkivad. Nii, nüüd see tegusõna ata. Siin on siis ata ei näeg, et me kantsime sulle. See tegusõna ata on veel teine tegusõna, mis tähendab ka andma ja mis on ite. Ja nendel on üks pisikene nüantsi vahe, katsume vaadata, et miks on kasutatud just seda verbi siin, seda tegusena. Kui antakse midagi, millega kaasneb ka vastutus või mida on võimalik tagasi võtta, siis kasutatakse seda itse, seda teist asja. Aga siin on kasutatud ähta ja võibolla, kui nagu te siis teate võibolla, et araabia keeles on kõik sõnad ehitatud üles kolmele tüvi kaashäälikule. Ja vahel on niimoodi, et araabia keeles väga huvitavad, et kui need tüve kaashäälikud on täpselt samad, aga nad on erinevas järjekorras, nagu samad need, aga erinevas järjekorras on nagu kokku lapitud, siis sellel tähendusel on mingisugune seos oma vahel. Ma toon teile näite, on näiteks sellised tähed nagu sheen, kaf ja ra, millest saab teha shirk ja shukr, mis on oma vahel vastandud. Shirk on politeism, ehk iidoli kummardamine, mitmete jumalate kummardamine, ja shukr on tänulikus. Ehk siis need on oma vahel selles mõttes vastandid, et see uskmatud nad teevad shirki, ehk siis nad kummardavad paljusid jumalaid, ja samas usklikud peaksid olema tänulikud, kõiges jumalane jumalat kummardavad. Selles mõttes nad on nagu, aga nad on täpselt samade tüve kaasäälikutega, aga lihtsalt erinevas järjekorras on need kokku pandud. Siis on ta, mis on ain ta, wow, mis tähendab andma, ja siis tawa, mis on ta, wow, ain, teistpidi, mis tähendab järgnema ja kuuletuma. Ehk siis nendel on ka oma vahel seos, et kui sa järgned ja kuuletud jumalale, siis jumal annab sulle. Ja siis see ita tähendus iseenesest öeldakse olevat siis selline, et see on niimoodi andma, mitte nagu ma ütlesin, see ita oli, et niimoodi, et antakse ja sellega kaasnud ka vastutus ja see, kes andis, võib selle asjaga tagasi võtta. Aga siis ita on siis niimoodi, et antakse sellepärast, et see, kes annab, on väga õnnelik selle üle, et sa täidad tema käsku ja sellepärast ta annab sulle midagi kingituseks, millega siis ei kaasne mitte mingisuguseid tingimusi. Ta annab selle, ta ei võta seda tagasi, ta annab selle lihtsalt kingituseks sellepärast, et tal on nii hea meel selle üle, mida sa teed. See on selle verbi nagu tähendus. Ja ka see ei ole nagu samas selles mõttes palka saama, et palka sa saad selle eest, et sa no, kuu aega teed tööd ja siis sulle makstakse palk välja, et oled kuulekas töötaja ja nii edasi. Et see on hoopis selline ette arvamatu saamine, et lihtsalt sulle tehakse kingitus ja sa ise oled ka üllatunud, et ja siis teinud, et tegin sellepärast, et sa oled nii tore inimene. Et see on siis nagu selle verbi tähendus. Nii. Ja lisaks veel see, et seda verbi kasutatakse ainult hästi suurte asjade puhul, et seda ei kasutata andma mingisugust pisikest asja, vaid see on mingisugune selline suur ja see hästi tähtis asi, mis siis antakse. Ja nagu ma ütlesin, et sellega ei kaasne mingeid tingimusi, et see, kes annab, ei esita mingeid tingimusi, et vaat ma annan sellisel juhul kui ja seda ei võeta ka tagasi. Et ühesõnaga üks hästi suur kingitus. Juba sellest verbist on siis näha. Verb vihjab sellele juba, mis asi see käufer on. Sest see verb näitab, et mis moodi andma, mis sellistel tingimustel andma. Nii, siis väga huvitav on siin ka see, et inna atainak el käufer, see atainak on minevikus. Noh, araabia keeles ei ole see aegade süsteem ei ole täpselt samasugune kui meil. Et ei ole nagu meie minevik võrdub araabia keele minevik, meie olevik võrdub araabia keele olevik ja vastupidi. Aga põhimõtteliselt see on see, mida me peame reeglina mineviku vormiks, aga see tegelikult hakkab toimuma tulevikus, see andmine. Sellepärast, et kas profet Muhammed saas sellel ajal, kui ta sai ilmutuse, kas ta oli juba siis käuthari omanik, ei olnud, ta saab selle teispoolsuses. Miks on siin kasutada seda mineviku vormi? See on jälle selleks, et araablaste jaoks tegelikult see, mida meie nimetame mineviku vormiks, nemad kasutavad seda sellisel juhul, kui see asi on kindel, isegi kui see toimub tulevikus. Kui sa tahad näidata selle oma kõnes, et see asi on kindel, siis sa kasutad seda mineviku vormi, et see on nagu juba tehtud. Ja kui Allah subhanahu wa ta'ala Koraanis midagi lubab, ükskõik siis kellele, siis ta kasutab seda mineviku vormi, mitte sellepärast, et Nii, ja ühesõnaga, kui Allah subhanahu wa ta'ala midagi lubab, Koranis, kui ta räägib ka näiteks põrgust ja paradiisist, mis seal toimuma hakkab, siis ta, siis ta kasutab selleks seda nii-öelda mineviku vormi, see tähendab, et asja on juba toim, asja on juba ära otsustatud, järelikult nii saab kindlasti olema, et see on selleks kindluse väljendamiseks, mis sest, et see asja toimub tulevikus, oleks nagu mineviku vormis. Nii, Abu Ubaida jutustas, ma küsisin Aishalt, radiallahu anha, värsi kohta tõesti me oleme sulle andnud kauthari või me andsime sulle kauthari, ta vastas, al-kauthar on profetile, sallallahu alaihi sallam, antud jugi, mille kaldad on õõnsad pärlid, telgi tõõnsatest pärlidest ja millele lugematul arvul anumaid nagu tähti. See on siis Bukharist edastatud selle värsi kohta või selle suura kohta. Al-Bukhari on kirja pannud ka, et Abu Bishr jutustas, Said ibn Jubair ütles, et Ibn Abbas, radiallahu anhu, ütles al-Kautheri kohta, see on hea, mis Jumal on lasknud oma sõnumitoojale, sallallahu alaihi sallam, osaks saada. Ma ütlesin Said ibn Jubairile, aga inimesed räägivad, et see on jõgiparadiisis. Ja Said vastas, jõgiparadiisis ongi osa heast, mis Jumal on oma sõnumitoojale, sallallahu alaihi sallam, lasknud osaks saada. Ja see on siis kirjas Fath al-Baris. Jumal andis Muhammedile, sallallahu alaihi sallam, väga palju, aga parim asi kõigest, mis ta andis talle, oli prohvetlus. Ja Ibn Omar, radiallahu anhu, on jutustanud, et Jumala sõnumitoja sallallahu alaihi sallam ütles, al-Kauthar on jõgi paradiisis, mille kaldad on kullast, see mis voolab pärlitel, see on vesi ja selle vesi on valgem kui piim ja magusam kui mesi. Kui sa sellest korra jood, ei saa kunagi enam januseks ja kui sa seda järgid hobusel, siis sa pead seda järgima kuu aega. Võt sellised asjad, mis on siis hadiitsides edastatud selle Al-Kautheri kohta. Hadiitside kaudu me teame veel, et Al-Kauthar on siis nii see jõgi, mis on paradiisis, kui ka see jõgi, millest usklikud enne kohtumõistmist juua saavad, nagu ma mainisin ka juba enne. Ja Al-Kauthar lingvistiliselt tähendab külluslik hea või küllus. Aga tegelikult tähendus on hästi palju laiem veel ja need, kes siis nagu natuke äkki araabia keelt teavad, teavad äkki sellisena nagu kethiir araabia keeles. Öeldakse näiteks shukran kethiir on. Et hästi, hästi palju tänu. Ja, et see kethiir, see kethara on see sama tüvi, mille peale see on üles ehitatud, see sama sõna kauthar. Ja see kauthar on nagu veel rohkem kui kethiir. Ehk siis grammatikud on nagu öelnud, et siin on ka nüants kahe selle tähega, et araabia keeles, kui on täht jää ja täht wow, siis kui on wow, nagu on kautharis, on see wow, sest et wow on alati rohkem kui on selle jääga. Nii et kui me ütleme, et kathir on palju, siis see kauthar on nagu selle paljust veel rohkem palju, et hästi palju head. Ja araablastel oli tavaks kasutada selle seda kautharid millegi kohta, mida on hästi palju ja mis oli väärtuslik. Nii et see kauthar ei olnud kunagi hästi palju mingit sellist jamat asja. Et see pidi olema mingisugune väärtus, mida nad nimetasid kauthariks. Et näiteks oli toodud selline asi, et üks, see oli islami eelsel ajal, üks ema, kelle poeg läks siis karavaniga kaubitsema ja siis väga hästi küsiti, et mida su poeg tagasi toob, mu poeg toob tagasi kautharit, ehk siis ta toob nagu hästi palju head kasu nii-öelda, et see on alati mingi selline positiivne asi, mida sellega tähistatakse araabia keeles. Nii, siis siis oluline on siin ka märkida seda, et siin on kirjas Al-Kauthar ja mitte ei ole näiteks Kautharan. Ehk siis see artikkel on seal ees, nagu et oleks the bounty, et mingisugune kindel. Ja sellepärast osad õpetlased on öelnud, et see käib spetsiifiliselt ainult selle paradiisi jõe kohta, kuna on nagu kindlaks määratud, et on see L on seal ees, et see näitab mingi üks kindel, mingi hea ja mitte üldiselt nagu hea. Samas teised väidavad jälle selles mõttes sama argumentiga, aga vastupidist, et see on lihtsalt selleks, et veel kord rõhutada seda, et seda kauthari, et see on nagu kõigest sellest kautharist veel see parim on ja see, mis on sealt veel võetud, see spetsiifiliselt see kõige parem, et selle parimast parim nii-öelda. Et see ikkagi ei ole ainult see paradiisi jõgi, et on erinevaid arvamusi selle kohta. Seega kokkuvõttes tahab Allah subhanahu wa ta'ala selle värsiga öelda, ära muretse, Muhammad, saas sellem, ära pane tähele, mida mekalased räägivad. Tõesti, mina ise annan sulle kindlasti selle üüratu kingituse, mida on lõputult rohkem, kui nemad suudavad ette kujutada ja mida ma ei võta tagasi ja millega ei kaasne mingeid tingimusi ja see on selline täiesti üüratult suur hiiglema suur küllus. Võt, nii, siis Ibn Abbas, Rajalahan, on öelnud, et see on kõik see suur hea, mis Jumal on Muhammedile sallallahu sellem andnud ja öelnud. Aga inimesed ütlevad, et see on paradiisi jõgi. Ja vastuseks sellele oleks, et see paradiisi jõgi on vaid üks osa sellest heast, mis Jumal on prohvet Muhammedille sallallahu alaihi sellem andnud. Ja ta on andnud talle väga palju. Ja siis õpetlased on maininud siin teatud asju, mis siis selle väga palju alla käivad, mis Allah subhanahu wa ta'ala on prohvetile sallallahu alaihi sellem andnud. Näiteks esiteks tema hea iseloom. See, et ta oli, öeldakse, et, ta, et he was with the best of men, with the best character. Ta oli nagu parima iseloomuga üldse, kui mõnine inimene võib olla. Siis, mis ta veel on head andnud, mis ta veel on kinkinud? Juba see, et ta valiste välja prohvetiks, on väga suur kingitus temale. Ja see, et noh, ütlesid, ta oli ka sõnumitooja. Siis, siis on öeldud, et ta on halastuseks maailmadele, Koraanis on kirjas. See on juba väga suur au ja väga suur kingitus, et tema on siis halastuseks maailmadele. Siis väga suur kingitus on ka Koraan, mis oli siis üks prohvet Muhammedi sallallahu alaihi sellem nimedest, aga ta on selles mõttes palju erilisem kui sest kõikidele prohvetitele on ju tegelikult Allah subhanahu wa ta'ala andnud imed, millega nad siis oma rahvast said teenda selles, et nad tõesti on profetid. Milles on siis profet Muhammedi sellem see kõige suurem ime eriline ja see, et on igavene. Ta jääb igavesti. Teiste profetite imed jäid nagu nende aega. Me teame vaid jutustusi neist, aga Koraan on meil siiamaani alles. Ja siiamaani me õpime seda. Et selles mõttes ta on väga eriline kingitus. Siis õiglus on üks väga oluline asi. Ehk siis esiteks see, et prohvet Muhammed sallallahu alaihi sellem ise ta oli väga-väga õiglane mees ja teiseks, et tema usk on ka väga õiglane selles mõttes näiteks, et islamis ei ole sellist arusaama, et on pühad inimesed, kelle tegusid ei tohi üldse nagu küsitleda, et kõik on inimesed, ei ole sellist asja nagu preesterkond, et kes on nii-öelda seadusest kõrgemal. Kõik on inimesed, kõiki tohib küsitleda ja mitte keegi ei ole sellest seadusest üle. Ja näiteks oli toodud, et isegi islami impeeriumi kaliifid, need algusajaomad, tavakodanikud võisid nende käest küsida igasuguste asjade kohta, mis nende, kust sa selle asja said, mis sul seljas on ja no, sellised täiesti banaalsed küsimusi esitada ja mitte keegi ei teinud nendele sellepärast midagi, ei kutsutud mingid vahtkonda ja nii edasi, see oli täiesti normaalne, nad on ka inimesed, nende käest võib ka küsida igasuguseid asju ja nad ei ole kuidagi selles mõttes privilegeeritud, et nad oleksid väljaspool seadust. Nii, siis väga suur kingitus prohvet Muhammedile sallallahu alaihi sellem oli ka see, et ta nägi islami võitu. Kui me võtleme näiteks Moosese peale, siis ta surigi eksiilis. Ta ei näinudki seda, et Iisraeli rahvas jõuaks tagasi tõotatud maale. Ta ei näinud seda võitu selles mõttes, aga prohvet Muhammed sallallahu alaihi sellem, tema jaoks oli väga suur kingitus see, et ta nägi, et islam, noh, ta oleks võinud ju samamoodi surra näiteks Mekas sel ajal, kui paganad rõhusid moslemeid. Aga ei, ta suri ajal, kui islam oli ikka väga võimas juba. See on ka oma ette väga suur kingitus. Siis üks väga suur kingitus on ka täielik muutus. See, et islam suutis 23 aastaga ühe ühiskonna niivõrd täielikult muuta, seda ei ole juhtunud mitte kunagi varem ajaloos enne islamit ega ka siiamaani peale islamit ja arvatavasti mitte kunagi juhtu ka, et niivõrd paljud aspektid ühiskonna elust muudeti niivõrd lühikese ajaks, see on üks põlvkond tegelikult. Muudeti täielikult ära see, mida inimesed sõid, mida inimesed jõid, mida nad kantsid seljas, kuidas nad riiki valitsesid, kuidas nad abiellusid, kuidas nad äri tegid, absoluutselt, kuidas nad veed sees käisid, absoluutselt iga väiksemgi detail ühiskonnast nagu ühe selle põlvkonna jooksul muutus. ja niimoodi, et selles mõttes tagasiteed ei ole, et mitte, et oh, ma nüüd vaimustan 10 aastat ja siis nagu kaob see ära, et see jäigi nagu pidama. Et see on oma ette väga suur kingitus. Noh, ühesõnaga seda ei ole suutnud teha revolutsioonid või ei majanduses ega poliitikas, ei enne ega peale seda, siis väga suureks kingituseks oli Qibla, näiteks, et see, mis suunas palvetame, sest et alguses palvetasid ju moslemid Jerusalema suunas. Ja siis Allah subhanahu wa ta'ala nähes seda, et nii-öelda profeti mida ta kuidagi ei väljendanud küll, aga seda soovi, seda igatsust Mekka järgi keeras siis Qibla Kaaba suunas, väga suur kingitus. Siis see Maqam al-Mahmud, ehk eriline koht, mida me kõik palume profet Muhammedile, näiteks selles duaas, mida tehakse peale adhani, siis see abi, mis ta talle igate pidi osutas, see toetus läbi Korani, need sõnad, need kõik need lõhutused, neid on nagu väga palju kohti, siis see on suur kingitus, et profet Muhammed sallam on kõikidest kogukondest kõige rohkem järgijaid viimsel kohtupäeval ja ka see, et viimsel kohtupäeval on tema ainus, kes saab kuidagi kedagi aidata, teised kõik profetid saadavad tagasi või saadavad tema juurde, et ma ei saa nagu midagi teha, et tema on ainus, kes saab nagu kosta. Allah ja inglid saadavad talle palveid siis nimetatud on siis veel õpetlased on nimetanud veel Koraan, see sõnum, mida on väga lihtne pähe õppida, mis on siiamaani säilinud seega Allah subhanahu wa ta'ala on tõesti andnud prohet Muhammedile väga palju ja see suuratel Kauthar, see esimene värs väljendab tegelikult mingil määral ka kõike seda, see kõike see, osad õpetlased ütlevad, et kõik see käib sinna selle külluse alla. Nii, ja siis, kui keegi teeb meile mingisuguse üüratu suure kingituse, mida me üldse ei ole osanud oodatagi ja mis on esimene reaktsioon, mis meil tavaliselt on, jääme sõnatuks. Issam, ma ei tea, kuidas siin tänada selle eest. Jaa, issam, kuidas sa mulle tegid sellise kingituse ühesõnaga. Ja seega, kui me lähme nüüd edasi teise värsi juurde, siis teises värsis põhimõtteliselt Allah subhanahu wa ta'ala lahendab juba prohet Muhammed jaoks ära selle probleemi, et kui prohet võib jääda keeletuks sellest, et ta tõesti on saanud sellise suure kingituse Allah subhanahu wa ta'ala, siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb meile, mida meie peaksime ja mida prohet ka siis peaks tegema selleks, et teda tänada ükskõik mille eest. See on nii prohetile vihjaks selle eest, kuidas tänada kui ka meile, kui meie oleme millegi eest tänulikud, mis moodi tänada oma loojat, mis moodi tänada Jumalat. Ja on öeldud siis, fasallili rabbiga wanhar. Ehk siis, mis on tõlgitud seega palveta oma isanda poole ja ohverda vaid talle. Palveta ja ohverda. Siin selle, kui me mõtleme nüüd selle peale, et ühelt poolt on see Kauthar, mida me siin kirjeldasime praegu pikalt ja laialt, milline küllus see on ja kui tohutu suur see on. Ja teisel pool on palve. Siis mida see meile õpetab? See õpetab meile seda, kui väärtuslik on tegelikult palve. Allah subhanahu wa ta'ala paneb selle Kauthariga ühe pulga peale. On Kauthar ja mida teie saate anda, on palve. Ja see on ka ainuke asi, mille kohta on öeldud, et teised kõik on nii-öelda worldly affairs, selle maailma teod ja asjad, aga palve on see, mis on Allah subhanahu wa ta'ala jaoks. Et see on see, mida tema tahab nagu endale saada. See näitab meile seda palve väärtust, kui oluline see on ja kuidas me peaksime seda hindama. Tema annab meile kõik, absoluutselt, mis meil siin on, mõtleme selle, mis meil kõik on. Ja vastutasuks tahab saada seda meie palvet. Ja see on see tänu, mida ta tahab meie käest saada. Seda ma rääkisin juba. Siis väga oluline selline, kui räägime tänulikusest, et Allah subhanahu wa ta'ala on öeldud, et need, kes on inimestele tänulikud, kes ei ole inimestele tänulikud, need ei ole ka Jumalale tänulikud. Ehk siis me peaksime olema õiglased kõigi suhtes. Ja olema tänulikud ka inimestele endale, kes meid aitavad või kes meile annavad mingisuguseid asju meie elus. Ja samas teistpidi võttes, kui me juba oleme inimestele tänulikud mingit asjade eest või mingit heategude eest, siis kuidas me ei peaks välja näitama seda tänu Jumalale, kes on meile absoluutselt kõik andnud, mis meil on, sest meile endile ei kuulu mitte midagi. Nii siis sellest palvetamisest veel see salli. Palvetamine on igas võimalikus mõttes hästi oluline. Ja siin on toodud välja erinevaid aspekte. Et esiteks, me ei ülista Jumalat mitte nii, nagu meie tahame, vaid nii, nagu tema taha. On palve juures hästi oluline. Et mitte me ise valime, mis moodi me palvetame ja mis moodi me teda täname, vaid me peaksime seda tegema nii, nagu tema seda tahab. Sest lõppkokkuvõttes on ikkagi ju niimoodi, et kui me tahame kellelegi midagi anda, et talle meeldiks ja kui me väga armastame seda inimest, siis me kingime talle midagi sellist, mis talle meeldib, mitte seda, mis meile meeldib. Ja Allah subhanahu wa ta'ala, ta palub, ta ütleb, et me peaksime teda tänama läbi palvese ja kui me peaksime tänama just läbi palve, just nagu nii, nagu tema tahab, et me seda teeksime. Siis Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et uskmatuse ja uskumise vahel on vaid palve. Et see on üks palve hästi oluline aspekt. Et see, kes ei palveta osade õpetlaste arvates, ta ei ole isegi moslem. Teised ütlevad, et ta on küll moslem, aga ta on halb moslem, aga osad õpetlased on lausa nii kategooriliselt, nad ütlevad, et moslem, kes ei palveta, ei olegi moslem. Et see on üks hästi oluline aspekt palve juures. Siis kolmandaks ilmalikust küljest on palve selles suhtes hästi oluline, et meie tänapäevases maailmas meil on kogu aeg hästi kiire, aga kui me võtame siis aja maha, selles palves me mediteerime, me mõtleme, puhastume, et on ka füüsiliselt, nii vaimselt kui ka füüsiliselt meie kasulik, nii et jälle tuleb sisse see aspekt, et Allah subhanahu wa ta'ala teab, mis meile on hea ja ta määrab seda, mis meile on hea, see on meile nii mitmest küljest väga hea. Ja siis neljandaks Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et viimsel kohtupäeval tunneb ta oma umma või oma kogukonna liikmed ära selle märkide järgi, mis nendal kätel ja jalgadel ja otsmikul on vudust ja palvest. Ja seega, kes ei palveta, see ei kuulu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ummasse ja ei saa ka maitsta kauferist. Nii, ja siis ma tahtsin midagi veel siia öelda. Ja siis viimsel kohtupäeval meie käest küsitakse nagu esimese asjana siis meie palve kohta. Et see, kui palve on korras, siis me põhimõtteliselt võime natukene kergemalt hingata, kui palve ei ole korras, siis ei hakata meiega üldse edasi vaatamagi midagi. Nii, siis mis selle palvetamise kohta veel? Kui tavaliselt Koraanis räägitakse palvest, siis on öeldud akrimussalat, ehk siis see, et tõuske palveks või teostage palvet. Ja seda tavaliselt mainitakse koos zakaatiga, reeglina Koraanis on alati, et palvetage ja makske zakaati. Ja siin on kirjutatud salli li rabbika. Seega õpetlased on pakkunud, et siin on räägitud palvest üldiselt, sellepärast, et ei ole kasutatud seda tavalist islami, seda terminit, seda akrimussalat. Ja see käib, mis käib selle kohustusliku palve kohta, aga kuna siin on lihtsalt salli, siis öeldakse, et osad õpetlased ütlevad, et see on igasugune palve, nii kohustuslik kui ka vabatahtlik palve. Ja teised õpetlased on jälle seisukohal, et kuna siin on kohe järgi mainitud ohverdamist, et seega palveta oma isanda poole ja ohverda vaid talle, siis on tegemist konkreetselt Eidul Adha palvega ja siis ohvriga. See on osade õpetlaste seisukoht. Kolmandad on jälle seisukohal, et siin on mainitud palverännaku aja palvetamist ja siis seda ohverdamist, mis lõpuks tehakse. Aga enamik õpetlasi on siiski seisukohal, et siin ei ole tegemist Eidul Adha palvega ega palverännaku aja palve, vaid siis üldiselt palvega. Et kui sul on raske, siis mõtle selle hea peale, mis Allah subhanahu wa ta'ala on sulle andnud ja palveta talle siis tänu taheks. Ja lisaks siis eelmises suuras, mis on siis Al-Ma'un, on juttu neist, kes palvetavad hooletut. ja lihtsalt selleks, et teistele näidata, siin on nüüd mainitud siis sellele vastukaaluks, et salli nii rabbiga palveta oma isandale. See tähendab, sa ei palveta kellegi teise jaoks, et teised näevad, et sa palvetad. Sa palvetad Jumalale, seega sa peaksid siis ikkagi nagu keskenduma sellele palvele. See on nagu selle nii rabbiga funktsioon. Ja palveta siis sellepärast, mitte et sa pead, vaid sellepärast, et sa tahad näidata üles sõnakuulelikust ja tänulikust oma isandele, oma südamest. Nii, ja sellepärast on meile väga suureks õppetunniks ka see, et profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam iga kord, kui ta sai mõni hea uudise või siis midagi head juhtus, siis mis oli esimene asi, mis ta tegi, ta palvetas kaks rakat. Ja ühesõnaga, see on nagu selles mõttes juurdunud sunnana, et kui sa oled tänulik millegi eest, siis sa palvetad kaks rakat. Nii, ja mille kohta siis on see anhar, see ohverdamine, see nahr? Enamiku õpetlaste seisukoha järgi on siis tegemist tõesti siin nüüd selle Eidul Adha päeva ohvriga. Kuid kuna mõnes hadiitis on mainitud siis selle nahri tähenduseks ka seda käte tõstmist palvetamise ajal, siis osad õpetlased on seisukohal, et siin värsis võib siis anhar ka tähendada, et see palves nagu käte tõstmine. Aga see on ainult osad õpetlaste seisukoht. Siis mida see nahr tavaliselt tähendab? See tähendab ohverdamist või tapmist. Ja Koraanis on üldse mainitud tegelikult kolm erinevat ohverdamise viisi. Nagu araabia keel on väga, väga suure sõnavaraga keel. Et meil on eesti keeles mingisugune üks sõna, nendel on väga palju erinevaid, millel on nüansid. Nii, ja siin ma tooksin ära teile kolm erinevat siis sõna, mis Koraanis on mainitud. On esiteks on mainitud väbähä, ehk siis vib on see ohverdamine. See on ainult nagu religioossetel motiividel ohverdamine, on siis see vib. Siis on väkkä, mis tähendab siis ruttu ja valutult tapma. Näiteks, et kui metsast leitakse mingi loom, kes on haavatud, ja noh, tuleb kiiresti ta nagu valu lõpetada ära tappa, et ta oleks veel häläel ka söömiseks, siis seda nimetatakse, seda tapmisviisi nimetatakse siis väkke. Ja siis kolmandaks on see nahr ohverdus, mis otse tõlkes on, tähendab seda, mis on rinnast üleval pool. Ja väga huvitav on see, et sama tüvega on siis ka selline sõna nagu intihar, mis tähendab ennast üles pooma, enesetappu sooritama läbi ennast üles poomise, sest see tähendab seda, mis on nagu siin üleval pool rinda. Nii, aga loomade puhul, siis kui kasutatakse seda nähr, siis see otseselt tähendab seda, et kuidas ohverdama läbi selle kõri läbi lõikamise, nagu moslemid siis peavadki loomi tapma. Nii, ühesõnaga, mida see siis meile meelde tuletab? See tuletab meile meelde, kui me mõtleme islami ajaloo peale või islami erinevate jutustuste peale, see ohverdamine läbi kõri läbi lõikamise tuletab esmajoones meelde, keda? Prohvet Abrahami, Ibrahimi, kellel siis Allah subhanahu wa ta'ala palus tema usu testimiseks ohverdada oma poja ja siis kui ta nägi, et Abraham on tõesti juba valmis seda tegema, siis ta ütles, et ei stop ja andis talle lamba selle poja asemel. Lihtsalt ta tahtis teda testida. Ja selle mälestuseks me ju igal aastal Eidul Adhal ohverdame, moslemid ohverdavad selle mälestuseks. Nii, seega see on taas üks vihje sellele, kuidas siis kõik suurad tegelikult Koraanis omavahel on seotud, et ühes suuras antakse mingi vihje ja järgmises suuras siis on mingisugune järgmine informatsiooni tilk selle sama asja kohta. Nii, Koraan, jah, siis just seda, enne seda suurat on siis suurat, kus mekalasi manitsetakse Jumalat teenime oma patte kahetsema, sest et Jumal, see suuratul Quraishis on kirjeldatud, kuidas Allah subhanahu wa ta'ala hoiab nende karavanisid nii suvel kui ka talvel ja siis ütleb nendele, et te peaksite kummardama selle poja isandat, selle eest, et ta hoiab teie karavane ja siis räägitud ka sellest suuratul Fiil, kuidas siis Allah subhanahu wa ta'ala üldse päästis Mekka hävingust, aga sellest me räägime siis nende konkreetsete suurade juures täpsemalt. Nii, kui me vaatame nüüd seda kolmandat värssi, inna shani aga huval abutar, tõesti sinu vihkaja saab olema ära lõigatud kõigest heast. või see, kes siin vihkab, saab olema kõigest heast ära lõigatud, siis siin on vihje otseselt ajaloolisele sündmusele või siis prohvet Muhammadi elus toimunud sündmusele. Et nagu te võibolla teate, Khadija radiallahu anha sünnitas Muhammadile sallallahu sallam siis Al-Qasimi ja Abdallah kaks poega. Ja siis hiljem ta sai veel kolmanda poja Ibrahimi, kes ka suri, kõik tema pojad surid väga varajas nooruses, väga lapseeas. Ja ühesõnaga, ja seal erinevad õpetlased räägivad erinevatest poegadest siin selles kontekstis, et kelle kohta see täpselt nagu käis või kelle tõttu see värst tuli, aga no, selles mõttes nagu ei olegi vahet põhimõtteliselt point oli selles, et prohvet Muhammadil sallallahu ja sellem suri poeg ära ja siis tema kõige lähem naaber, kes oli ühtlasi ka tema onu, Abu Lahab, kellest on ka Koraanis juttu suurest number 111 tema suurest karistusest, see, mis tele osaks siis saab, oli äärmiselt õnnelik selle üle, et prohvet Muhammadil sallallahu sellem suri siis poeg ära. Ta läks Mekka tänavatele, tantsis ja hüüdis rõõmus seda, et Muhammad on ära lõigatud. Selles mõttes lõigatud ära ta järel tulevast põlgkonnast, tal ei ole ühtegi poega, keegi kanna tema nime edasi. Mis ma nagu siis enne mainisin, araablaste jaoks oli see kõige suurem õnnetus üldse, mis võib juhtuda, sest nende jaoks oli see äärmiselt oluline. Nii, ja kui me nüüd mõtleme selle teo peale, kuivõrd paadunud ja õudne peab olema inimene, kes rõõmust tantsib tänaval, isegi kui su vaenlase laps surve, see on väike laps, ta suri ära, ja sa lähed tänavale, tantsid ja hõiskad, jee, nii tore, et kuivõrd südametu peab olema see inimene, kes niimoodi teeb. Et ühesõnaga see näitab, kes üldse nagu, milline inimene rõõmustab lapse surmale, olgu see laps milline tahes ja olgu ta kelle laps tahes, kas või kõige suurema vaenlase laps, aga Abu Lahab oli väga rõõmus selle üle, nii et see näitab nagu tema kohta väga, väga palju. Seega need Mekka uskmatud ütlesid, et Muhammad sallallahu sellem on üksi, tema pere on temast ära lõigatud, tal ei ole järel tulevad põlvkonda, ta ei ole kedagi, kes ta nime edasi kannaks. Ühesõnaga, temal ei ole midagi head, ta on kõigest nagu heast ära lõigatud. Ja uskmatud narrisid teda tema poja pärast ja ütlesin, noh, keegi ei armasta siin, keegi ei nimeta pärast sinu nime, kui sa oled ära surnud. Ja mis on selle asja iroonia, Allah subhanahu wa ta'ala kingitus, prohvet Muhammad ja sallallahu sellem, ta on väga armastatud tänapäevani välja ja kas saab öelda, et mitte keegi ei nimeta tema nime, me nimetame kõik palves tema nime nii mitmeid ja mitmeid kordi iga päev ja seda teevad kõik moslemid, kes palvetavad. Nii et selles mõttes jälle väga suur kingitus siis Allah subhanahu wa ta'ala poolt prohvet Muhammadile sallallahu alaihi wasallam selleks, et näidata, et see sinu füüsiline järel tuli ja ei pruugi olla nagu see sama väärtusega, kui see sinu vaimne järel tuli. Nii. Üks väga ilus hadis jutustab, kuidas prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam istus oma kaaslastega surnuaias ja ütles neile, et ta tahaks kangesti näha oma vendi, rääkida siis sellest nii-öelda järeltulijatest või sellest suguluse küsimusest. Ja ta kaaslased küsisid, et prohvet, meie oleme sinu vennad. Et noh, sa näed meid. Ja ta vastas, ei, teie olete minu kaaslased. Aga ma igatse näha oma vendi ja selle all ta selgitas, et ta mõtleb seda oma tuleviku ummat, et nemad on nagu tema vennad. Ja ta igatseks neid. Et kui ilust mõte tegelikult, kui ilust hadith, subhanallah, prohvet Muhammad saa selle igatses meid näha. Mashallah. Ja tema nagu täielikult selles mõttes tajus seda, et on, noh, et see, et mekkalastel oli nende idee kohaselt oli kõige olulisem see järel tuleb põlgkond sinu enda lapsed, sinu enda füüsilised lapsed, aga prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kellel ei olnud poegi, kellel olid küll tütred, aga kes siis mõistis seda, kui oluline on ikkagi see vaimne pärand. Nii, ja siin samamoodi siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb see inna, mis tähendab siis tõesti, selles pole mingit kahtlus ära karda absoluutselt, et mitte sina ei saa ära olema lõigatud kõigest heast, vaid just need, kes sinu kohta niimoodi räägivad. Nii, siis seda, seda ära lõikamist, seda patvari sõna kasutatakse araabia keeles selle algses tähenduses, kui looma saba ära lõigatakse. Ja see oli nagu väga, väga suur alandus loomale, et sellest tuleb nagu see sõna, see tähendus. Ja kui nüüd sama sõna kasutada mehe puhul, siis jah, see tähendab seda, et ta meessoost järglased, tal ei ole meessoost järglasi, kes ta nime edasi pannaks. Ja ta põhimõtteliselt nii-öelda sureb välja. Ja sellest ma juba rääkisin, kui oluline on see meessoost järeltulijad tolles kontekstis oli. Ja, ja väga suur häbi oli araablaste jaoks, kui nende sündis tütar. Et selle kohta on isegi Koraanis värsid, et on matsid tüdrukud, vastsündinud tüdrukud kõrbeliiva audubille. Et nende jaoks olid täiesti ja, väärtusetud olendid. Nii. Ja seega siin Allah subhanahu wa ta'ala ütleb prohvet Muhammedile sallallahu alaihi wasallam lohutuseks, et tegelikult sinul on väga suur kingitus, mis ma olen sulle andnud ja ära üldse muretse nende pärast, kes siin solvavad ja sõimavad, et saab olema vastupidi, et nemad saavad ära olema lõigatud kõigest. Ja ma tahaksin kommenteerida veel seda sõna, seda shani, mis on siis tõlgitud siin sinu vihkaja või vaenlane, tõlgitakse kohta moodutavaselt. Ja selle kohta on araabia keeles päris mitmeid sõnu. On neil näiteks adu, mida kasutatakse Koraanis vaarao ja saatana kohta. Ja siis on olemas ka mubhid näiteks. Ja see adu on selline vaenlane, kes tahab sulle pidevalt haiget teha, kes tahab sind võita. Siis ta ei pruugi sind vihata, aga ta tahab kogu aeg sinust üle olla. Ühesõnaga käib pidevalt selline ära tegemine, nagu öeldakse tänapäeva eesti keeles. Slängi keeles, siis mubhid, ta tahab sind võita ja lisaks ta vihkab sind ka, et see on nagu järgmine etapp või järgmine level siis selles vaenlases või vaenlaseks olemises. Ja kolmas see shani, ta tahab sind võita, plus ta vihkab sind, plus ta näitab ka välja kõigile seda, et ta sind vihkab. Ja lisaks tal on veel väga palju seda viha, mida ta ei, nii palju viha ei suuda välja näada, et tal on veel südames ka veel viha sinu vastu. Et see on nagu nii-öelda see kõige kõrgem level siis vihkamises või vaenlase, kellegi vaenlaseks olemises. Nii. Ja siis noh, mida nagu öeldagi siis, kui me rääkisin sellest, et Abu Lahab oli väga-väga rõõmus selle üle, et prohvet Muhammedi sallallahu sellem poeg ära suri, siis ega ei olegi mingisugust paremat sõna selle jaoks, kui siis see shani, ta viha on nii suur, et see pulbitseb üle ja ta näitab seda välja, aga seda on ikka veel sees ka nii palju. Nii, ja siis Koraanis järgmine suura on suuratul Kaufar, vabandust, suuratul Kafirun, ja millest me rääkisime just ennem, ja selles oli siis täpsemalt juttu sellest, et kes see vaenlane konkreetselt on ja kuhu see nagu piir siis tõmmatakse siis moslemite ja siis nende mekalaste vahel. Nii. Rohkem mul selle kohta praegu kommentaari ole, aga teeme selle lugemise osa ka ära. See on mulle väga lühikene, aga kõigepealt lasen seda professionaalset retsitatsiooni.
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
Nii, esimest korda ma loen siis niimoodi, et ma jätan selle lõigu vahele, et saab järgi korrata, kes kuulevad, ja siis teise korra loen nagu terve suura järjest. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر Inna shani'aka huwal abtar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.